алысқа қашықтыққа арналған екі зымыранын ұшырды. Бұл жөнінде оңтүстік Кореяның Йонхап ақпарат агенттігі хабарлады. Солтүстік Корея осылайша өзінің шығыс жағалауынан мамырдың 26-сы күні жерден әуеге бағытталған бір және жерден кемеге бағытталған бір зымыранын ұшырды. Әр зымыран 130 шақырымға жете алады, дейді хабарлар. Солтүстік Кореяның дүйсенбіде өткізген екінші ядролық сынағына халықаралық қауымдастықта наразылық танытуда. Біріккен ұлттар ұйымы Пхеньянның ядролық сынағын айыптауда. Ұйымның қауіпсіздік кеңесі арнайы жариялаған мәлімдемесінде Солтүстік Кореяның бұл қадамы кеңес тарапынан бұдан бұрын қабылданған қарар шарттарын бұзу боп табылады деп атап көрсеткен. Бұл қарар Солтүстік Кореяның дүйсенбіде өткізген екінші ядролық сынағынан кейін Жапонияның өтініші бойынша кеңестің өткізген кезектен тыс отырысында қабылданды. Солтүстік Корея алғашқы ядролық сынағын 2006 жылы өткізген болатын. Атырауда бір адам өзін-өзі өртеді. Қала сыртындағы Ақжар ауылының тұрғыны облыстық прокуратура алдында өз-өзіне өрт қойған екен. Облыстық арухана дәрігерлерінің айтуынша, оның денесінің 94% күйіп қалған. Сырқаттың өмірін сақтап қалу мүмкіндігі өте аз, дейді дәрігерлер. Ол азаматты осындай жанпидалық қапарған себеп кісі өлімінде айыпталып отырған ұлына байланысты істің әділ жүргізілмеуі көрінеді. Өзбекстан шығысында атыс болды. Полиция белгісіз қарулылармен атысты, дейді куәлер. Бұл атыс Ханабад қаласында болды ма, әлде Қырғызстанмен шекарада орын алды ма, ол жағы ілкі сәтте белгісіз болған еді. Ханабадтан 80 шақырым жердегі Әндіжан тұрғындары кем дегенде бір жарылысты таңертең естігендерін және қалада қазір әскерилердің көбейіп кеткенін айтуда. Қырғыз ресмилерінің азаттыққа хабарлауынша, арадағы шекара өзбек үкіметінің өтінішімен жабылып тасталған екен. Бүгін Грузияның совет үкіметінің тәуелсіздігін жариялаған күні. 60 мыңдай адам сиятын футбол стадионы қазірдің өзінде оппозициялық шерушілерге толды. Содан кейін олар қала көшелерімен жүріп өтіп, президент Михаил Саакашвилидің қызметінен кетуін талап етпекші. Ел ресмилері шерушілермен қақтығысты болдырмас үшін тәуелсіздік күніне арналған әскери парадты тоқтатып тастаған болатын. Оппозициялық партиялар Саакашвилидің қызметінен кетуін талап етіп, алты аптадан бері күн сайын дерлік шеру өткізуде.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей экономикасы одан әрі тұралауда. Ресей экономика министрінің орынбасары Андрей Клепачтың айтуынша, өткен жылмен салыстырғанда ел экономикасы биылғы сәуір айында 10.5%-ға төмендеген, ал жалпы ішкі өнім көлемі 9.8%-ға құлдыраған. Сондай-ақ сауда көлемі 14.8 миллиардтан 7.15 миллиардқа түскен екен. Пәкістанның Суат жазығында бірнеше мыңдаған адам азық-түлікпен дәрі-дәрмек тапшылығынан азап шегуде. Ол азаматтар Пәкістан әскерінің Талибанға қарсы шайқасы барысында босып кеткендердің бір бөлігі. Ел үкіметі орнатқан коменданттық сағат ережесі кесірінен шамамен 200 мыңдай пәкістандық Суат жазығында тұйықталып қалған. Human Rights Watch құқық қорғау ұйымы бір аптаға созылған коменданттық сағатты алып тастауға ел үкіметі үкіметін шақыруда. Осы ай басында басталған шайқастар кесірінен 2 миллион 400 мыңдай адам үйлерінен босып кеткен екен. Пәкістан жоғарғы соты оппозиция басшысы бұрынғы үкімет басшысы Наваз Шарифке салынған тыйымды бүгін алып тастады. Бұл шешім арқылы Шариф 2013 жылы болатын жалпы ұлттық сайлауға үміткер ретінде қатыса алады. Сауалнамаларға қарағанда ол Пәкістандағы ең танымал саясаткер болып отыр. Генерал Первез Мүшараф 1999 жылы Наваз Шарифті биліктен кетірген болатын. Наваз Шарифтің және оның бауыры Шахваздың сайлауға түсулеріне тыйым салған биылғы жылғы ақпанның 25-сіндегі сот шешімі елде жаппай наразылықтарды туындатқан еді. Сребреницада тағы бір жаңа қабірхана табылды. Босияның жоғалған азаматтарға қатысты комиссиясы өкілі Лейла Ченгичтің айтуынша, 1995 жылы құрбан болғандардың бұл қабірханасы Власеница қаласына жақын жерде екен. Әзірге 9 адамның мәйіті табылған. Ресмилер тағы 20 адамның мәйіті табылуы мүмкін деп отыр. Аршу жұмыстары тағы бірнеше күнге созылмақшы. Босниялық серб әскері 1992-95 жылдары Сребреницада шамамен 8 мыңдай мұсылман ерлер мен балаларды өлтірген болатын. Сейсенбі күні Алматыда ресейлік ABBYY компаниясы шығарған орысша, қазақша және қазақша орысша сөздіктің электрондық нұсқасының бірінші версиясының тұсаукесері болып өтті. Сөздікті құрастырушылардың пікірінше арнайы қазақша версиясы 2008 жылдары республикада жарияланған. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.